Азаттык радиосунун хабарларын одан ары ар апта сайын чыгатын Жаштар Азаттыкта клубунун хабарлары менен жалгастырабыз. Достор, бәриңе сәлем. Микрофон алдында мен Макпал Мукан кызы. Эң әуелі әдеттегідей бағдарламамыздың мазмұнына қысқаша тоқталып өтсем. Осы аптада Қазақ журналистері клубының кезекті отырысы өтті. Клубтың бұл жолғы қонағы белгілі математик Асқар Жұмәділдаев. Бір жарым сағатқа созылған журналистермен әңгімеде елдегі ғылым-білім жүйесінің хал-ахуалына қатысты көзқарасын жеткізген еді.
Адамға ең көп пайда түсірген, ең көп жақсылық әкелген, бірақ өмір бойы сөгіс өстірген бір жануар бар. Бұл есек. Тұлпар туралы ақындар өлең жазады, поэма жазады, жыр жазады, өлең айтады, ән айтады. Бірақ есек туралы жазған бір поэманы естідіңіз бе? Осында есек ғылым бар. Оның бір мысалы математик.
Бүгінгі бағдарламамызда дәл осы жиыннан үзінді тыңдайсыңдар. Егер бағдарлама барысында көтерілген мәселелерге қатысты өз пікірлерің болса, редакциямызға хабарласып айтуға болады. Азаттықтың жастар мінбері сендер үшін. Олай болса, бағдарламамызды бастаймыз, бізбен бірге қалыңдар. Осыған дейін жаңа тағайындалған білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов шетте жүрген қазақ ғалымдарын елге қайтару жөнінде бастама көтеріп, тіпті олардың санын да айтып қалып еді. Министрдің пікірінше, қазіргі таңда Қазақстанға шетте жүрген 125 ғалымның пайдасы керек боп тұрған көрінеді. Десе де, соңғы мәліметтерге қарағанда әзірге елге қай мемлекетте жүрген қандай ғалымдардың шақырылатыны белгісіз. Соған қарамастан, бұл тақырып қоғам назарында талқыланып та үлгерген болатын. Жұма күні болған Қазақ журналистері клубына келген Асқар Жұмәділдаев пен әңгіме осы тақырыптан басталды.
Шетелден кеткен ғалымдарды шақыру дейтініңіз негізінде бұл сұрақтың қойылуы дұрыс. Мен министрдің бұндай ісімен құптаймын. Бірақ бұл жерде мен үшін бір басқа бір сұрақ маңыздырақ көрінеді. Сол шақырған адамдарыңыз сіздің шақыруыңызды қабылдай ма? Тұрақты жұмысы бар адам келе қалса, мен оған үлкен тағынасыз білдірер едім. Ал уақытша жүргендер болса, контракты бітіп қалған, грант таусылып қалған, ол әбден келуі мүмкін. Ал егер сіз тұрақты жұмысыңыз болатын болса, мәселен ки Американың профессорының орта жалақысы жобамен айлық 100 мыңдай.
Жылдық деген
9 айлық. Жылдығын оқыдық, айлық мен есептеледі, 9 айдығын. Сонда Америкада тұрақты университет профессоры болу, біздің Алматыдағы академик болудан 100-100 артық. Өзіңіз ойлап қараңыз. Мысалы, мен академикпін. Ну и что? Орысшылап айтып қояйық. Менің бір жақсы көретін сөзім. Өйткені, бұл орысша болғанмен ойын дәл білдіреді де, эмоцияны дәл білдіреді. Осы қазақша мен біле алмай қойдым ақырғанда. Кейде айтады, қанекі шыққан өзің дейді. Өйткені, сіз Американың профессоры болсаңыз, сіз аптасына бір ақ курс оқисыз, көп болса. Мен күнде сабақ оқимын. Мен қазір сабақтан келіп отырмын, қатты сабақ кетіп қаламын. Неге? Өйткені мен нан табуым керек, бала шағам бастырам керек. Мен ғылымға шығып төлемейді ондай ақшаны. Түлесе де ол енді онымен ғылыммен оны күн көретін, мен ондай адамды көргенім жоқ. Егер сіз онда жұмыс істейтін болсаңыз, сіз әрбір 3-4 жылда сабатикал аласыз. Сабатикал деген не? Онда бізде жалпы жоқ. Ол сіз бір жылға отпуск аласыз. Сіз бір жылға ауылыңа барып келесің ба? Әлде үйіңде жатасың ба? Әлде басқа университетке сабақ бересің ба? Бәрібір ақшаң жетіп тұрады. Тек ғылыммен шұғылдансаң, басқа бір тірлігіңді қыласың. Ал бізде бастық үлгі көшіп кетті дегенде, ашынғанда біз оның бір бөлігін ғана алдық. Сөйтті қазір бізде мына эксплуатация. Аздан кішкен сабақ, аздан кішкен жұмыс, жүгіріс. Оның арасында сенің ондайға ойлауға ешқандай шамаң келмейді. Сондықтан менің айтарым, егер шын мәнінде мықты университетте жұмыс істейтін адам болса, Америкада университеттің төрт түрі бар. Ең мықтысы Ivy League дейді. Бұның қазақша баламасы интеллектуалдық элита деген сөз. Олар Гарвард, олар Йел, олар Бостон, олар Юниверсити Пенсильвания, Дюк, сол университеттер. Бір көп болса, бір 15-20 сақтап бұлар. Егер соған тұратын адам болса, егер ол бізге келе қалса, мен үлкен тағынасызда болар едім. Оған тұрған адам ешқайда келмейді. Өзіңіз ойлап қараңыз. Өйткені оның лабораториясы бар, оның тақырыбы бар, оның шәкірті бар, оның жалақысы бар, оның үйі бар. Оның ешқандай басы бармайды ол ештемеге. Ол неге келу керек?
Бұл мәселенің екінші жағы да бар. Шетел қажетсініп отырған бұл ғалымдарға мемлекетіміз қаншалықты зәру, әлде бұл әншейін құрғақ жарнама үшін жасалған дүние ме деп ғалым өз ойын әрі қарай жалғастырды.
Бізге не керек бар олардың? Ойлап қараңызшы. Мәселен ки, қазаққа дамытатын не керек? Мысалы, космонавт дегенді алайық, космонавтика. Қазаққа космонавт керек пе, керек емес пе? Біз алсақ керек сияқты, ә? Қазақ космонавт дамып тұрғанда нені дамыту керек? Өйткені бүкіл Қазақстанның, бүкіл әлемдегі ең дүниеде жоқ космонавт Қазақстан тұр. Ең бірінші космонавт Қазақстаннан шыққан. Бүкіл орыстың 1000 космонавты болса, бәрі Қазақстаннан шыққан. Ал бірақ осы космонавтқа Қазақтан қатысқанша, Қазақтың тірлігі біз білетін келгенге, кеткенге шапан жабу, шығарып салу, қарсы алу болды. Басқа тірлік жоқ. Телевизор қараңызшы, бір шапан жабу, бір алма береді. Мен басқа ешкімді көргем жоқ. Қазақстанда қанша космонавт тұр өзі бар болғанда? Екеу. Екеу көп пе аз ба? Бір салыстырмалы нәрсе енді. Бізге Ресейде 1000 космонавт, бізде Қазақта екеу. Оған салыстырғанда біз аз. Бірақ Ауғанстанмен қараңыз, Ауғанстанмен салыстырғанда біз сұмдық, біз құртоймыз. Түркменмен салыстырыңыз, түркменмен салыстырсаңыз бізде сұмдық құртой адам ондай жоқ. Бірақ осы екі космонавт не істеп жүр өзі? Біреуі космонавт істейді, біреуі далада жылқы бағып жүр. Не ол? Сонда жылқы бағу үшін космонавт үшін көлгеріп қосы онда? Маған біреу айтады, мен сұрадым осында, бұл қалай бұл енді? Доктор дейтін ағамыз бар. Бой десе бойы бар. Ой десе ойы бар. Қандай көркем. Неге біз далаға тастаймыз оны? Неге сонша мында әуре болды оны шырбонда? Біз неге өз қасымыз дайындап отырмыз? Неге қыламыз оның бәрін? Ертең екі адамға жұмыс таба алмасақ, бәріміз жабылып. Маған айтты, ой ағаңның мінезі жаман дейді. Ол оппозиционер дейді. Кешіріңіз, оппозиционер Қазақстан азаматы. Ну что? Неге ағамызға өзінің лайық сый құрметі болмайды? Осы мың мінезі дейсіз, кешіріңіз. Бауыржан Момышұлы дейді қазақ болған. Оның мінезі Одан да сүндік болған. Бұл мен салыстырғанда бұның мінезі қыздай. Бұл қалай ол? Сондай деңгейде бола ма? Осынша екі қасамат бар. Сол бір мен енді батыр болған соң мінезі тентек болмай, неге тентек болмау керек ол? Осы мінезі неге көтере алмайсың сен? Бұл кісі тоқтар ағамыз дүниеде бірінші рет мынау жүзіп бара жатқан кемеге сымырт қондырады. Көп адам ойлайды, мынау батыр атағын космос ұшқаннан кейін алды ғой деп. Шынында олай емес, сол болған батыр атағын керегі жоқ ол. Ол батыр атағы одан да алған, бұрыннан да алған. Оның керегі жоқ. Шын батыр адам бұл кісі. Ешкім тамастықпен бірдеңе алмаған бұл кісі. Білдіңіз бе? Сол үшін мінезі тік болу мүмкін енді ол рас енді ол енді ол оны айттық қой, оны ондан тағы немене бар. Ал енді сонда мен ойлаймын. Соны айналдырған екі қасымнаққа жұмыс таба алмаймыз. Оданлар келгенде не болады сонда? Олар да алда қалмайды оларда. Бірақ сол келе қалса, соған сіз білетін бір жағдайыңыз бар ма? Сол қоятын есебіңіз бар ма? Ол жұмыс істейтін сіздің басқа мүмкіндігіңіз бар ма? Ол ғалым адам да, ол батырдан кем емес ойлап қарасаңыздар. Егер ертең бір шенеунік келіп, шікірейіп, ал маған ақша өтпе деп тұрса, ол құйрығынан бір тек қуып шығу мүмкін оны. Сол кезде бұның да міне шатақ екен деп бұны да далаға жібере ме?
Теория жүзінде бәрі дұрыс, ал практикаға келгенде басқаша. Мұның бәрі қарапайым логиканың жоқтығынан деп ой түйеді ғалым. Асқар Жұмәділдаевтың көп жылдар бойы Қазақстаннан тыс елдерде жұмыс атқарғанын, ғылыммен айналысқанын көпшілік біледі. Жиынның модераторы журналист Жанболат Мамай ғалымнан өзінің елге оралуына не түрткі болғанын турасында сұрады.
Енді менің жағдайым кішкене бөлектеу болар. Өйткені мен білмеймін, мынау Шәкәрім Қажының бір сөзі бар. Ибраһим Құнанбайұлы мықты кісі дейді, хақын кісі де, данышпан кісі дейді, бірақ қадір азырақ білінді, өйткені қазақтың арасын туды дейді. Мүмкін менің елге қайтып келу себебім менің тым көбірек қазақ болғанымнан болу керек. Қазақтың бір ерекшелігі бар, мүмкін артықшылығы бар, мен ойлаймын кемшілігі ғой деп ойлаймын. Қазақта сағыныш дейтін сөз бар, орысша ностальгия дейді, Тарковский интернетте жүріп, кино түсірген ностальгия деп. Мен қазақ сағыныш дейді. Мен білетін қазақтың бәрі сағыныш дейтін ауруға кете алмайды. Мен Еуропадан азды көппе 10 жылда жүрдім мен де. Шынды айтайын, мен Алматыға осы жерге 69 жылы келдім бірінші рет. Осы Калинин көшесінің бойына келдім айтпақшы. Мен осы жерде баяғыда да шетіп болатын осы жерде. Мына Калинин көшесінің бойында 79 мектеп дейтін бар, мен осы жерде интернет болатын. Мен сонда тұрып, сонда оқыдым. Сонда менің есімде қалған Алматы туралы. Үлкен сағыныш. Ауыл сағыну, ата жерін сағыну, ауылға барғым келіп тұр. Мәскеуде 10 жыл оқыдым. Онда мен үлкен есімде қалғаны үлкен сағыныш. Еуропада 10 жыл жүрдім. Онда мен есімде қалғаны үлкен сағыныш. Білмеймін, жақсы ма, жаман ба. Осында ойладым, елге келейін не болса да. Иншалла қазір елде де жағдай жаман емес. Иншалла қазір елде де университеттер бар. Иншалла ғалымның жағдайын түсінетін бәлежер адамдар бар. Біраз министр келе жатыр. Жалпы шақырудың өзі, осындай ниеттің өзі мен үшін демеу береді.
Назарбаев университет турасында сұраққа жауап берген Асқар Жұмәділдаев кез келген елде казино барахолка емес университеттер қарасы көбейсе қуанатынын айтты. Дегенмен әр нәрсенің өз салмағы болатын сияқты, ол кез келген жоғарғы оқу орнының салмағын 3 параметр арқылы өлшейтінін жеткізді.
Бірінші, онда қандай математика профессоры сабақ береді, оның қандай ғылыми жұмысы бар? Екінші, оның қандай кітапханасы бар? Үшінші, оның студенті қандай ғылыми олимпиадада, ғылыми жарыста қандай жетістікке жетті? Бұл 3 параметрді айтсаңыз, мен университет қандай екенін айтып бере аламын. Ал бұл университет жайында менде мұндай ешқандай мәлімет жоқ. Жалпы тарихқа үңілетін болсаңыз, Оксфордтың құрылғанына 800 жыл болды. Кембридждің құрылғанына 800 жыл болды. Ал бұл нәрсе құрылмай жатып өзінің Оксфордты теңеуі маған түсініксіз сезім туғызады. Менің ойымша шын Оксфорд болдым, болмады ма? Ол 30 жылдан кейін болған белгілі болады. 2030 жылы біз оның қандай болғанын айта аламыз. Әзірше менің ойымша әрине, бұның ондай университетпен теңеуі әлі артықтау. Бірақ мен бұған тілектеспін. Бұны тау атасы өрмелеп, ғылымы алға баса берсін.
Ғалымның пікірінше, ғылыми атақ даңқы бар адамдардың көптігі елдегі ғылым дамуының көрсеткіші емес. Сол сияқты Қазақстанда да ғылыми атағы көп адамдар болғанмен, іс жүзінде ғылым дүрілдеп дамып жатқан жоқ. Америка математика қоғамының дерегін келтірген клуб қонағы Қазақстанда математика саласында халықаралық дәрежеде азды-көпті салмағы бар, тек 20 шақты ғалым барын айтты. Ол Қазақстан қоғамының тұтастай әлі күнге дейін технократтық сананы қалыптастыруда шорқақтық танытып отырғанын сынады.
Ғылымның екі түрі бар. Біреуі тұлпар ғылым, мәселе тарих. Қазақтың бір тарихқа қызығады. Қазақтың бірі өзінің атасының батыры болған, ақын болған, жазушы болған қалай? Дұрыс па? Бірақ математик болған қалай деген мен көргенім жоқ. Неге? Өйткені тарих тұлпар ғылым. Бірақ адамға ең көп пайда түсірген, ең көп жақсылық келген, бірақ өмір бойы сөгіс өстіген бір жануар бар. Бұл есек. Тұлпар туралы ақындар өлең жазады, поэма жазады, жыр жазады, өлең айтады, ән айтады. Бірақ есек туралы жазған бір поэманы естідіңіз ба? Иса пайғамбар Иерусалимге немен кіреді? Иисус Христос. Есекпен кіреді. Өйткені есектің қарасаңыз, сіздің көміріңізді тасиды, отыңызды тасиды, суыңызды тасиды. Бәрін сап болғасыз, оны қуып жер саласы болды. Ешкім жемде бермейді, шеңде бермейді. Осында есек қылым бар. Оның бір мысалы математика. Математика үстің бар қолданады. Мысалы тамақ ішіп отырсыз, телевизор көріп отырсыз, сағаттар аралығында базарға бардыңыз, есеп саттыңыз. Ылғи математикамен шұғылданып отырсыз. Солай ма? Бірақ сіз байқамайсыз. Сол шоқтар емессіз. Дүниеде жұрттың ең жек көретін ғылым бар, ол математика. Балаларды ең көп қорқатын ғылым ол не? Ол да математика. Жұрттың бәрі неге экономикаға кіріске барады? Математика жоқ шығар деп барады. Студенттер көбісі оны құрал ретінде пайдаланады. Құрал. Есек ретінде. Мысалы олимпиада жеңімпазы болды ма? Ол экономикаға түсу үшін жеңімпаз болып отыр. Өйткені грант алады ғой. Ол математикада мықты болды ма? Ол Америкаға кетіп қалу үшін мықты болып отыр. Бірақ олардың ешқайсысы ертең ғылымға келмейді. Мәселеге осы оқу үшін мен сізге айтайын. Тәуелсіз Қазақстанға 20 жыл болды ма? 20 жыл бойы біздің балалар осы 10 орыннан кем түскен емес. 20 жыл бойы біздің болашақ 18 жыл бойы қанша адам кетіп жатыр. Бірақ ол 20 жыл бойы біздің математика институтына бір адам келген жоқ. Неге? Өйткені ол есек қылым. Өйткені сіздің есектің еті адал, еңбек адал, еті ара. Ол тек құрал ретінде пайдаланады. Басқа ештеңе жоқ. Дейсіз ба? Біздің әңгімені басып аяқ жоқ дейдің осында ылғи. Кеше ғана кім Келімбетов па айтып отыр. Біз үлкен стратегиялық жаңа жобаларды басқаратын адам жоқ дейді. Бұл қазір институт құраса, бір 20 шақты адам зорға тауып отыр дейді. Сонда бұл нені көрсетіп тұр? Жалпы біздің идеологияның, біздің насихаттың бір теріс істеуі, бір қисық жағына кетіп қалғанын көрсетіп тұр.
Қазақстанның білім жүйесіндегі олқылықтар туралы айтып жүрген ғалым әңгіме барысында осы салада жүргізіліп жатқан түпсіз тұңғиық реформалардың қашан бітетіндігін асыға күтіп жүргенін де айта кетті. Себебі басы бар аяғы жоқ немесе басы жоқ аяғы бар білім саласындағы жаңалықтардан шәкірттер де оқытушылар да әбден мезі болды дейді.
Ол PhD ме қайындасқа маған бәрібір. Ол тек аты ғана. Мәселен, сенің атың Құдай берген болса, оның орысша Коля дейді. Не Богдан дейді мысалы. Бұл сол сияқты нәрсе. Сондықтан түптеп келгенде PhD-ңізді, кандидатыңызды, докторыңызды түптеген бәрібір нәрсе. Айырмашылық болса, мысалы котлетпен анау бес бұрақты айырмашылығы сияқты бірдеңе. Екеуі тамақ қой. Екеуі жейтін нәрсе. Дейсіз ба? Сондықтан ана PhD-ге көте қойсақ сұмдық болас, ұшып кетеміз бірдеңе дейтін бос сөз. Екеуі де бір нәрсе. Мен үшін маңызды нәрсе ол емес. Мен үшін маңызды нәрсе тұрақтылық. Ең болмағанда осы 10 жыл болды реформа келіп қанда. Осы реформа бітетін түрі бар ма жоқ па? Қашан бітеді бітсе? Бір ефрон бітіп бір дұрыстап жұмыс істейікші ең болмағанда. Менің арманым осы. Өйткені қазір балалар білмейді. Қазір аспирантура келейін десе, келе алмайды. Аспирантура жоқ. PhD-ге барайын десе, түсе алмайды. PhD жоқ шындығына келсеңіз. Өйткені оны неге ешкім білмейді? Оны жаңағы қазгу мен Евразия беріп қойған. Олар бөтен ешкім жолатпайды олар маңайына. Оның механизмі жоқ. Біз жетпей қалған реформаның елген кемшіліктері бізде теория жүзінде бәрін айтылады, а практика жүзінде бәрі керісінше жасалады. Өйткені механизм жоқ артында. Саған айтады, ұрлама, өтірік айтпа дейді. Ал сен ылғи ұрлыққа итермелейді.
Қазіргі уақытта білімнің құндылығы азайғанын, дипломдардың девальвацияға ұшырағанын жеткізген Асқар Жұмәділдаев жоғарғы оқу орындарында сапалы білім берудің дұрыс механизмі қалыптаспауы себепті олардың жай ғана студенттерден ақша жинайтын орынға айналғанын да атап өтті. Сессия кезінде ұялы телефонын мүлде өшіріп тастайтын ғалым оның себебін тырнақшаның ішінде айтқанда ағайыншылдық ұғымымен байланыстырады.
Қазір үнсіз үлкен проблемасы қандай екенін білесіз ба? Қазір бізде екі дейтін баға жоқ кетті. Екі деген баға жоқ. Қазір коррупция деп айтады. Коррупция неге шығады? Неге мұғалімге парақор болады? Мен сізге айтайын. Шындығында мұғалім парақор емес. Мұғалімге параны кім береді? Студент береді. Неге студент береді? Өйткені оқымайды. Дедіңіз ба? Мен мысалы көріп жүрмін ғой, талай жерде сұрақ қойып жүрмін. Жобамен алсаңыз примерно 100-ді 10-ы осындай бір провокатор болады. Мына разводка дейді ғой жаңағы. Әке көке, сәке мәке. Біздің Қазақстанның оқу жүйесінің, шетелдік оқу жүйесінің айырмашылығы не айырмашылығын білесіз бе? Ең бірінші айырмашылығы бізде телефонды право. Мен мысалы қазір сессия басталды. Мен қазір ешкім талмайды. Сіз бұл сұлжен тауып алдыңыз. Мен телефонның бәрі үзіледі. Мен ешкім талмайды. Мен патруль кетіп қаламын ертең. Өйткені неге? Өйткені телефонға тыныштық болмайды. Ана біздің сәке мәке, ана менің жиенім еді, ана менің балам еді, менің қызым еді, бәлен түгел. Бізде құтып тұрған осы. Шетелде оқуға түсу оңай, оқуды бітіру қиын. Бізде оқуға түсуді оңай, бітіру де оңай. Дедіңіз ба? Мәселен ки, Бостонда мысалы мынадай не бар? Екі түрлі студент бар. Бірі өте жақсы, бірі өте жаман. Мен айтамын ғой, өте жақсы студент болу керек. Өте жаман деп аласыңдар. Жоқ, өте жаман одан да керек дейді. Неге? Өйткені өте жаман передача келетін болса, ақша төлейді. Құлап қалды. Келешек күн проблема жоқ. Ақша төлейсің. Тақлап қалдың, тақша төлейсің. Сонда бір жаман оқушы бір жақсы оқушыны оқытып шығады. Бүкіл дүниесі сондай. Ал бізде екі қоймайды. Не қоймайды? Өйткені университетке ана студентті қуып шығу тиімсіз. Өйткені механизм жоқ бізде, механизм. Мысалы, мәселен айтайын. Бір грантпен бір түсті дейік. Бір жыл оқыды. Екінші жыл студент ана мынау халевалаға көшті. Ай, сен сабақты оқытып айтасың, ол оқырмай, маған бәрі бересіңдер, мен не қыламын дейді. Оны қуалмайсың. Неге? Өйткені қуатын болсаң, сен бір жыл оқыған ақшасын өкіметке қайтаруың керек. Механизм сондай. Біз егер осыны тереңірек ұғып, осыны механизм жасап, осындай тосқауыл қоймасақ, біз ертең үлкен күлкіге мазақ қайнатын боламыз.
Ғылым дамыса, өндірісте ұлттық өнім де дамиды. Ұлттық өнім дамыса, импорт азаяды, барлық өндірістер, барлық заттар арзандайды. Ал оның арзандауы жоғарыдағы белгілі бір топтардың мүддесіне қайшы келетін сияқты.
Иә.
сондықтан әдейі ғылымды дамытпай жатыр деген пікірім.
Түсінікті. Бұл жаңа мен айтқан кезіме кеп тіріледі. Теория бар, практика бар. Теория мен практиканың айырмашылығы деген әңгіме ғой. Теория жүзінде бізге конкуренция болу керек. Теория жүзінде біз ұлттық өнеркәсіп дамытуымыз керек. А практика жүзінде ол ешкімге тиімсіз. Кезінде Жапонияға монғолдар барған ғой. Сол самолет таңғалған екен дейді. Самолет шығардың алдында бүйтіп серуендейді ғой. Біз оны серуенді қарамай атып тастады дейді. Мен бұны қандай медицина дейді мұндай. Атып тастады бірден. Мына сол жақта әңгіме. Сен жаңа ғылымыңды дамытып, бірдеңе дамытты бұл ойлап қарасаңыз бізге жаңа ағашқа деп отырсың ғой. Одағы тиімсіз, осы не қылады оны ойлап? Дыңыз ба? Бұл жердегі жаңағы проблема сол, айналып келгенде механизм. Тиімді болатын болар, басқа амал жоқ.
Оқыған білімді жастар шетелге кетіп жатса, білім реформасы сіз айтқандай далақтау болса, Қазақстанның интеллектуалдық потенциалын, болашағын ғылым білім деңгейінде қалай бағалауға болады?
Мен былай бағалар едім. Жалпы ғылымның өсуі, өспеуі ол сіздің реформаңызға және неше ойлап тұрғаныңызға байланысты емес. Бір ғана мысал айтайын. Мәселен ки, Әбу Нәсір әл-Фараби деген кісі болған. Ол өзі бір дала болған бұл жерде. Сол бір-бірімен соғысып жүрген түкте болмаған. Бірақ кенеттен Әбу әл-Фараби деген кісі шыққан. Сол реформаны шығып отырмаса оқсам мысалы. Тағы айтайын. Әл-Фараби деген кісі отырды туған, бірақ бір еңбегін отырды жазбаған. Бағдат кетіп қалған. Соны ойлап қарайтын болсаңыз, шетелге қашып кету, бидің қашуы, ол қазіргі 20-ші ғасырда емес, ол 10-ші ғасырда болған оқиға. Сонда соған оқып білмеңіз. Ол бәрібір сондай нәрсе. Ақылды адам болатын болса, ол ақымақи жүйемен күресіп уақытын құртқанша, оны сөзсіз бір жерге барайын, тірлік қылайын дейді. Кім ұтты? Ойлап қарасаңыз, қазақ ұтты. Өйткені әл-Фараби болмаса, қазақ деген халық болар ма еді? Әл-Фараби болмаса, біз өзімізді өзіміз мойындар ма еді көрсетіп? Мен кейде ойлаймын, әл-Фараби болмаса біз не істерлік осы? Бір бөтен адам табар ма едік басқа біреуді? Жалпы шындыққа келетін болсаңыз, менің пікірімше енді жеке пікірім, реформаның көкесі баяғы советтік оқу жүйесіне қайтару ол. Менің ойымша. Неге Англия алға басып кетті? Мәселен, Кембридж университеті дейді мысалы, Кембридж. Кембридж деген не өзі? Оксфорд деген не? Оксфордтың қазақша өгіз өткел. Кембридж дегеннің сөзі жаңағы кем өзенінің бойындағы көпір. Сол жер неге алға дамып кетті сұмдық болып? Бұл Кембриджде мәселеге мынандай әдіс бар. Тринити колледж деген бар. Тринити колледжден Ньютон шыққан, физик. Тринити колледжден Джабархала Нейру шыққан, саясаткер. Тринити колледжден Милн шыққан, Винни Пухты ойлап тапқан адам. Тринити колледжден 90 Нобель сыйлығына қолы шыққан. Бір ғана колледж. Неге? Традиция, дәстүр. Мәселен, ағылшындарда жұрттың бары оң жақпан жүреді. Ал олар сол жақпан жүреді. Неге? Жұрттың бары сен ақмақсың ба? Неге сол жақпан жүресің? Неге бұлай адам қысқа сол жақпан жүресің дейді. Ойлады керісінше, ақмақ сен дейді. Сен неге сол жақпан жүрмейсің? Өйткені Аллаш кезде бір жұрттың сол жақпан жүрген негізінде. Бірақ Наполеон келген уақытта ол ана солдың оң ауысы Наполеонның кезінен басталады. Наполеон келгенде айтқан, мен бәріңді пысқырдым, я плевал на всех, деп жа кер жүрген ғой. Содан бар жа бүгін орыстың бәрі басқа Еуропаның бәрі, содан кейін бар жа оң жаққа жүретін болып қойған. Наполеон Англияда болмаған, болған жоқ. Содан кейін ол жа сол жаққа қалып қойған. Ал оның болатын себебі дәстүр. Қайтадан жа абайға ораламын. Басқа мол жоқ. Ақсақал айтты, бай айтты, ақсы кім болса мейлі сол айтты. Ақылмен жеңсеңіз дейді. Біздің реформамыздың тірлігі далақтау. Ой, басты мындай екен, анда мындай екен. Андан бір жылқы, мынадан бір жылқы. Біз осындай болса қатып кетер екенбіз. Академияны жаптық. Бас академия жоқ екен, жүріп университет деген дедік. Не ұттық? Өзі оқу дейтін нәрсе ол консерватив нәрсе. Ғылым дейтін нәрсе консерватизмнің көкесі. Ең мықты ғалымдар консерваторлардан шығады. Өйткені адамды шошаңдай берсең, одан ғылым болмайды ол. Ол сенің жаңағы ғылым дейтін нәрсе сен приказға постановление неге оған бағынбайды. Сіз ертең қаулы шығаруыңыз мүмкін. Елдер неге 9 ай толғатады? Алтай толғатсын деп мысалы. Бірақ ол болмайды. Ғылымда сол сияқты нәрсе.
Сөз арасында ғалым жаңа оқу жылынан бастап орта мектептерге міндетті пән ретінде кірген өзін өзі тану сабағына да қатысты өз пікірін айта кетті.
Өкінішке қарай біздің оқу жүйемізде артық нәрсе көп қой мысалы бізде. Керек емес нәрсе көп қой бізде. Баланың миына нәрсе көп қой бізде. Мәселен, мен кеше қатты мені ұнатпайтын нәрсе, кеше бір жаңадан сабақ шығыпты, өзін тану дейді ме? Мен жалпы түсінбеймін осыны. Не ол? Математика оны шығыпты оның өзіне. Математиканың сағатын алған берді. Мен оған қарсы емеспін, бірақ неге математика сабағын алу керек ол? Мен соған қарсымын. Мүмкін шынымен сабақ шығар, бірдеме керек. Бірақ өзім түсінбеймін немене. Біздің балаға жетпей жатқан нәрсе ол емес. Біздің жетпей жатқан нәрсе сен екі жердегі не екенін білуің керек. Ашық екенін не екенін білуің керек. Генетиканы не екенін білуің керек. Нақты нәрсе білуің керек. Егер соны білетін болсаң, сен өзіңді танисың одан кейін.
Қытайда шенеуніктердің басым бөлігі ғалымдардан құралғанын тілге тиек еткен журналистердің бірі клуб қонағынан неге билікке барып қазақ ғылымын дамытпайсыз деп сұрақ қойды.
Біріншіден, онда мен шақырып отырған ешкім жоқ. Екіншіден, оны күтіп отырған ешкім жоқ. Өйткені менің өз кәсібім ешкімнің кәсібінен кем емес. Мүмкін басып қолмаған шығармын, бірақ басып қолуға мен ешқандай арман қылатын дүние деп ойламаймын. Оған қоса айтайын. Мен кезінде депутат болған адаммын. Мен бір емес екі рет сайланған адаммын тіпті десеңіз. Осы қазақтың тәуелсіздігін қабылдаған адамның біреуі мен. Бірақ мен Ибрагим Құнанбайұлы деген кісіні тағы қайталап оралған басқа амал жоқ енді. Сол кісінің өмірін қарадым. Бұл кісі 15 жыл болыс болған екен. 15 жыл болыс болған. Осыны бір күні қой. Бұл болмайтын кәсібіге тастап өзінің жаңа өлең жазып кешкен. Менде 5-10 жылдай саясатпен араласты менде кезінше. Өкіметтің арасында менде болғам сол жерде жүрген жерде. Сол реформация жігіттердің жартысы менің сокурсниктерім мен білемін. Бірақ мен түсіндім. Тағы да байға оралайын. Ау айтпай ма? Мен үлкен соң жатқан жерім мұз болмай ма? Өткөттір бір жақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен арпалысқан қаремен жүрегім мұз болмай ма дейді. Ғылым дегеніңіз қыз ғой сол. Мен естің ұлы тұр ісі қалап, кәлмай. Оны төрді ғой. Кім біліп отыр бірақ оны? Ана егер со қылында жүрген бір-екі адам кетіп қалса, онда не болады? Сонда мен ойлаймын, әңгіменің бәрі саясатпен шешіледі, әңгіменің бәрі реформамен шешіледі, әңгіменің бір қойшылды деген бос сөз. Абайдың тағы да бір сөзі бар. Жүрегінің түбіне терең бойла дейді. Мен бір жұмбақ адам оны ойла дейді. Мен жұмбақ емеспін. Бірақ жүрегінің түбіне ойлаңызшы, сонда байқайсыз. Сен өзің отырған жеріңде, өзің тілегіңде, сол жөнде басқарсаң, одан артық сенің өз еліңе әкелетін бақытың жоқ. Сондықтан мен ол жаңа өкіметтен мен бара қалсам бірдеңе қатырар едім болмаса болмайды деген сияқты мен астыртын ойды айтқым келмейді. Мен ойлаймын өкіметте мен сізді ақылдандырып отыр. Тағы айтайын сіз айттыңыз механик физиктер дедіңіз. Осында реформа жасап жатқандардың қарасақ 90% математиктер. Мысалы Келімбетов физматты бітірген. Басим, ол да физматты бітірген. Жөтік, мен соның бір шүлегім мен соның мысалы. Мысалы орыстарды қараңыз. Бүкіл реформаның бәрі физматты жасап жатыр. Кеше ұрлап қашып кеткендер. Рас математикадан ұрлар деп, ол оны да мойындау керек. Неге ұры көп болады? Үлкен басты. Егер сен ақымақ болсаң, дүниең шашылып жатса, неге ұрламасқа? Сен ол дүниеңді ұрламаса басқа ұрлап кетеді бәрібір. Сізге маскеп ұрлаған жақсы ма, жоқ әбілес ұрлаған жақсы ма? Неге сұрақ тұрсын деп қойғанда. Сондықтан бұл жерде бұның артына логикамен қараңыз, байыппен қараңыз, логикамен. Бұндай әңгіме бұрын Кембридждің кезінде болған, Ньютонның кезінде болған. Неге Ньютонның кезінде Тринити колледжді жек көрген түлектерін? Өйткені бұлар ақылды болған. Бұлар ешқа үйленбеген, бұлар бар бойдақ болған. Тринити колледжді бітірген, өйткені молдалар ғой бәрі. Ньютон үйленбеген, 85 жасқа шейін. Неге үйленбеген? Өйткені анау оқу түсердің алдында қол қояды. Миссионер ғой, жаңа не ғой, жаңа колледжге түсіп отыр. Оның колледждің бірінші мақсаты физика емес, ол өзін физикті ойламаған. Ол діндерімді ойлаған өзін. Ақшасы көп болған, несі көп болған. Мысалы, жаңа Лондонның түбіндегі ең банкер орналасқан бай жердің бәрі сол Тринити колледждің иесінде. Неге? Тағы айтайын. Мысалы, дүниеде, мысалы, Англияда ең бай кім десеңіз, бірінші отырған королева. Екінші отырған жаңа королева тағы біреуі. Үшінші отырған Тринити колледж. Кембридждің бір колледжі ең бай жердің иеленушісі. Ол бай қайдан келді? Осындай ақымақтардан түскен дүние. Колледждің ақылдылары келіп, мысалы, бір байға қарызға ақша береді. Процентке қойып қояды. Ол бай алаттағы ақшасын ойынға, тойға, бақытыға құртады. Осы жерден өтелмейді. Осы жерде көке, давай. Жерінде келді. Сөйтіп осы жердің сол байлардың жерін жинап алып, Лондонның ортасындағы архитектордың жерін жинап алып, сөйтіп банк ашқан, сол Тринити колледж түлектері. Білесіз бе? Сондықтан олардың бар жаман дегенге мен келіспеймін. Бір салыстырмалы нәрсе.
Әңгіме ауаны қоғамдағы идеологияға келгенде, ғалым ғылым мен дін арасында шекара сақталуы қажет деген сөздің астын сызып айтты.
Жалпы мен енді бұл жөнінде менің пікірім бойынша келмеуі мүмкін, бірақ мен былай деп ойлаймын. Дін дейтін ол қасиетті нәрсе. Біздің қасиетті кітап, біздің атамыздың үлгісі, біздің жаңағы тәрбие, жаңағы жақсылыққа апару оның бәрі дұрыс. Бірақ фактіге жүгінейік. Мәселен ке, мен 95 жылдарыма ОБСЕ-нің бірінші тексерушілерінің алдында мен Югославияда болдым. Бір шүкі деген жерде. Сонда Югославияда соғысы батты. Сонда мен таңғалған бір нәрсе болды. Біреуі хорват, біреуі серб, біреуі босния. Бір ауылда тұрады. Бір тілде сөйлейді. Бәрі әндерің бәрі бірдей. Түріне қарасаң ажырата алмайсың. Бірақ ажырату тек қана діннен. Бір кезде босния түріктер басып алғанда түрік мұсылман қылып жіберген. Сербтер орыстың астында болғанда православ қылып қойған. Ана хорваттарға немістер келгенде бәрін католик қылып жіберген. Болды. Сондықтан дін деп қана позитивтік дегенге мен келіспеймін. Егер сіз тарихқа үңілетін болсаңыз, соғыстардың құдай біледі 90% діни қарама-қайшылыққа байланысты. Дін дейтін күндес ел сияқты бір-бірімен. Бұлай бір-бір мақтау беру мүмкін бір-бірімен. Бірақ жеме-жем келгенде олар бір-бірін жемесе тұра алмайды. Бұл ешқашан бірікпейді еш уақытта. Ол бос келді бәрі біріктіремін, ынтымақ қыламын деген сөз. Болмайды еш уақытта. Сондықтан бұл жерде кішкене дін мен өкіметтің, дін мен ғылымның арасында белгілі қарап қалтас болады, дистанция болу керек. Онсыз болмайды. Ал сіз дінде келіп жаңағы идеология қыламыз дегеніңіз, ол қате. Егер сіз мына практика жүгіретін болсаңыз, ол ештеңе шықпайды. Менің идеологиям еңбек. Еңбек етіңіз, тірлік қылыңыз. Бір құмыраға, бір құрбақан салып, бір құмыраға екі құрбақан салып қойсаңыз, бір құрбақа өліп қалды. Өйткені ол құрдым бөлдім деп қалды. Екі құрбақа тырбаң-тырбаң етіп, анау сүтті қаймақ қылып одан шығып кетті. Бүкіл әлемнің тарихы келетін болсаңыз, алға озған мемлекеттің барлығы да дінінде ұстаған, мәдениетінде ұстаған, сонымен қатар технологияға жаңалық ұмтылған. Егер жаңалық ұмтылған болсаңыз, жаңалық ұмтылу бір үлгі болатын болмаса, онда ештеңе шықпайды.
Бұл жолғы жиында ғалым осыған дейін айтып келген мәдениет руханият арба болса, оны жетелейтін есек ғылым технология деген ойының бір шығын шығарды.
Біз айтады, қазақтың тілі бай дейді, бос сөз. Бай емес тіл бар ма? Қазақтың тарихы терең дейді, бос сөз. Терең емес тарих бар ма? Сондықтан бұл бай терең деген сөздің бәрі мағынасы жоқ сөздер оның барлығы да. Сіз бай терең екенін сіз ісіңізбен көрсетіңіз. Неге жұрттың бәрі мысалы неміске ұмтылады? Мысалы циркуль. Штанген циркуль дейді. Штанген циркуль деген секреттің циркуль деген сөз. Немістер ойлап тапқан. Спичка мысалы. Шведтер ойлап тапқан мысалы. Мысалы машина. Бәрін жапондар ойлап тапқан мысалы. Ең болмаса соның бір бөлшегін, бір бөлігін біз ойлап тауымыз керек қой. Ең болмаса бір кәйсін бір ауымыз керек ең болмағанда. Ал онсыз болмай, қалғанның бірлігі әшейін жаңағы ақымақи тілік. Біз қазаққа осы ұғатын мезгіл жетті. Осыны қайта қайта деп жүрмін, бірақ өкінішке қарай келе жүрмесе түсінбейді бұны. Маған жатып көп өкпе ойлайды. Сен неге бүйтіп айтасың? Қазақ топасып айтасың, бірдеңе айтасың дейді. Кешірсін, мен ойлатқан жоқ. Бұны бүйтіпқан Абай Құнанбаев деген кісі. Мен тек қана соның сөзінің алдындағы жаңағы сөзіне кішкене компьютерге сөзді қосып қойды, басқа ештеңе айтқам жоқ. Болды, менің басқа ешқандай ерлігім жоқ. Сондықтан намыс деген уақытта адам ойлану керек. Ай, мен шын намыс ұстап тұрмын ба, жоқ, өтірік намыс шын намыс па? Әйтпесе ойғаны боқтап кетті, бұған намыстан төбелесіп жатады. Ну что?
Достар, сендер қазақ журналистерінің клубында қонақ болған белгілі математик Асқар Жұмаділдаевпен болған кездесу турасында хабар тыңдадыңдар. Бұл хабарды интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе сала кетейін. Мен сендермен қоштасамын, келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.